VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่17พฤษภาคม2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทักษิณเรียกก้าวไกลผู้ท้าทายระบบด้านนักวิเคราะห์เตือนกรณียุบพรรคยูเครนเผยยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงของรัสเซียตกหลายลูกจีนกล่าวพร้อมบทขยี้ไต้หวันหากสหรัฐเพิ่มความช่วยเหลือประเด็นร้อนเมื่อฟิลิปปินส์กำลังพิจารณาบังคับนักศึกษามหาวิทยาลัยฝึกวิชาทหารช่วงประเด็นเศรษฐกิจถกขยายเพดานหนี้ไม่จบทำให้ประธานาธิบดีโจไบเดนเททริปเยือนออสเตรเลียและส่งท้ายวันนี้การล็อกดาวน์ช่วงโควิดทำให้ทหารอเมริกันอ้วนขึ้นจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นกันที่ประเด็นที่สื่อต่างประเทศยังคงติดตามการเลือกตั้งไทยอย่างใกล้ชิด นะคะคุณรัตพล
ถ้าจริงอันนี้เมื่อเช้าผมก็ฟังเหมือนกันเมื่อเช้าที่สหรัฐคือคุณทักษิณเนี่ยออกคลับเฮาส์นะครับพูดถึงเรื่องต่างพูดถึงเรื่องพรรคเก้าไกลพูดถึงผลการเลือกตั้งพูดถึงการเมืองของไทยหลังจากการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าวันนี้เอาข่าวของรอยเตอร์สมาให้ฟังเพราะว่าเหมือนเทศมองไทยนะครับก็อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ นะครับกล่าวทางคลับเฮาส์นะครับบอกว่าก้าวไกลเนี่ยเป็น disruptor นะฮะหรือว่าเป็นผู้ท้าทายระบบนะฮะขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญในการแล้วก็บอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะครับรอยเตอร์บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยบอกว่านายพลของกองทัพผู้ที่เป็นจุดศูนย์กลางของความวุ่นวายทางการเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นควรเกษียณการทำงานอย่างมีเกียรติได้แล้วนั่นเป็นการถอดคำพูดโดยรอยเตอร์นะครับและรายงานชิ้นนี้เนี่ยบอกว่าคุณทักษิณซึ่งกล่าวว่าพรรคก้าวไกลนั้นแสดงให้เห็นว่าโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้เองหรือว่า user generated content นั้นสามารถเอาชนะการหาเสียงแบบทุ่มเงินและการซื้อเสียงได้ในการเมืองไทยที่เห็นในการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมนะครับคุณทักษิณเรียกก้าวไกลว่ามีลักษณะคล้ายกับบริษัท SME ที่ไม่ต้องการสินค้าที่เนี๊ยบเหมือนแบรนด์ดังๆแต่ทำให้ถูกใจตรงใจลูกค้าจนบริษัทใหญ่ๆนั้นเจ๋งไปได้นะครับขณะเดียวกันอดีตนายกรัฐมนตรีไทยผู้นี้ยอมรับนะครับว่าพรรคเพื่อไทยนั้นยัง disrupt ตัวเองไม่มากพอทำให้พ่ายแพ้พรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับคุณทักษิณนั้นยังได้ปฏิเสธข่าวหรือว่าตนนั้นมีการตกลงกับผู้นำรัฐบาลชุดก่อนเพื่อจัดตั้งรัฐบาลร่วมโดยบอกว่าเป็นความพยายามลดความน่าเชื่อถือของพรรคเพื่อไทยโดยใช้ IO ออนไลน์พร้อมกับให้ความเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนั้นควรยุติบทบาททางการเมืองอย่างมีเกียรติได้แล้วคุณอธิการ
ค่ะอีกด้านนึงนะคะสื่อ CNN ก็รายงานความเห็นของศาสตราจารย์ดร.ธิตินันท์พงษ์สุทธิรักษ์แห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่บอกว่านี่คือกระแสโต้กลับซึ่งหน้าอย่างไม่ต้องสงสัยเป็นการปฏิเสธระบอบทหารในประเทศไทยเป็นการคัดค้านการปกครองของทหารในทางการเมืองนะคะโดยอีกด้านหนึ่งค่ะซูซานาแพตตันผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสาบาโลวีได้กล่าวกับ CNN ด้วยว่าการเกิดรัฐประหารอีกครั้งมีต้นทุนสูงเกินไปแต่ก็เตือนว่ายังไม่สามารถตัดกรณีการยุบพรรคก้าวไกลออกไปได้ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับพรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งครั้งก่อนโดยเธอบอกว่าการยุบพรรคจะเป็นการตัดสินใจที่ร้ายแรงดังนั้นหากว่ามีหนทางอื่นที่กีดกันพรรคก้าวไกลออกไปโดยไม่ต้องมีการยุบพรรคบรรดานักการเมืองสายอนุรักษ์นิยมน่าจะเลือกแนวทางนั้นมากกว่าเพราะไม่ใช่แนวทางที่แข็งกร้าวเกินไปจนกลายเป็นการล้มล้างความปรารถนาของประชาชนที่แสดงออกมาแต่ว่านักวิเคราะห์ผู้นี้ก็ย้ำกับ CNN นะคะว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเกิดการยุบพรรคขึ้นค่ะคุณรัฐพล
ครับไปกันต่อที่ยูเครนนะครับยูเครนเปิดเผยวันอังคารว่ากองทัพของตนนั้นยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงของรัสเซียที่ชื่อว่าขีปนาวุธคินซาวร่วง6ลูกภายในคืนเดียวคุณอธิการถือเป็นการทำลายอาวุธที่รัสเซียนั้นอวดศักยภาพว่าดีกว่าขีปนาวุธชนิดอื่นๆนะครับนับเป็นครั้งแรกที่ยูเครนอ้างว่าสามารถทำลายขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงได้จำนวนมากซึ่งหากได้รับการยืนยันก็จะถือว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศแบบใหม่ที่ยูเครนได้รับมาจากชาติตะวันตกนะครับ ทั้งนี้ขีปนาวุธคินซาวของรัสเซียนั้นเดินทางด้วยความเร็วเสียงเท่าไหร่รู้ไหมคุณนิติการ
สิบ
เท่าของเสียงน
ะ
คือส่วนหนึ่งของขีปนาวุธ18ลูกที่รัสเซียนั้นยิงใส่ยูเครนในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมานะครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าขีปนาวุธคินซาวนั้นสามารถทำลายเป้าหมายที่เป็นระบบป้องกันขีปนาวุธ Patriot ชุดหนึ่งที่สหรัฐส่งให้กับยูเครนแต่ว่าผู้บัญชาการทหารของยูเครนยืนยันว่ายูเครนนั้นสามารถสกัดขีปนาวุธของรัสเซียได้ทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง6ลูกที่ถูกยิงมาจากเครื่องบินขีปนาวุธร่อนคาลิป9ลูกที่ถูกยิงมาจากเรือในทะเลดำและขีปนาวุธภาคพื้นดินอีก3ลูกนะครับอย่างก็ตามเจ้าหน้าที่ในกรุงเคียฟเปิดเผยว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บ3คนจากชิ้นส่วนขีปนาวุธที่ตกลงมาจากฟ้าครับคุณนิติการ
ยังเป็นประเด็นที่น่าติดตามใกล้ชิดนะคะไปที่สถานการณ์ระหว่างจีนกับไต้หวันกันบ้างเพราะว่าทางกองทัพจีนบอกว่าพร้อมที่จะบดขยี้ความพยายามประกาศอิสรภาพของไต้หวันในทุกรูปแบบในช่วงเวลาที่สหรัฐรายงานว่ามีการจับเร่งให้ความช่วยเหลือด้านการทหารอื่นๆให้กับไต้หวันนะคะตามรายงานของ AP โดยโฆษกกระทรวงกลาโหมจีนฐานเคอร์เฟยระบุในแถลงการณ์และในวิดีโอออนไลน์เมื่อวันอังคารว่าการแลกเปลี่ยนด้านการทหารระหว่างสหรัฐและไต้หวันที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นท่าทีที่ผิดและอันตรายอย่างมากและบอกว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนจะเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งในการฝึกฝนและเตรียมการด้านการทหารและจะบดขยี้ความพยายามประกาศอิสรภาพทุกรูปแบบรวมทั้งการแทรกแซงจากภายนอกอย่างเด็ดขาดและจะปกป้องอธิปไตยของชาติและบูรณภาพแห่งดินแดนโดยจีนก็อ้างว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนมาโดยตลอดนะคะและพร้อมที่จะใช้กำลังเพื่อควบคุมไต้หวันหากจำเป็นทางโฆษกกระทรวงกลาโหมจีนยังย้ำด้วยนะคะว่าความพยายามที่จะเสาะหาความเป็นอิสรภาพด้วยการพึ่งพาสหรัฐและเสาะหาอิสรภาพด้วยกองกำลังทหารของไต้หวันนั้นคือทางตันนะคะก็อย่างที่ทราบกันนะคะระหว่างที่ความสัมพันธ์จีนและสหรัฐอยู่ในระดับที่ตกต่ำไปประวัติการและท่าทีไม่อ่อนข้อของไต้หวันต่อรัฐบาลปักกิ่งนั้นสร้างความกังวลเพิ่มขึ้นถึงแนวโน้มที่จะมีความขัดแย้งระหว่าง3ฝ่ายและมีความเป็นไปได้ที่จะดึงชาติพันธมิตรของสหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะคุณรัฐพลเกี่ยวเนื่องกับเรื่องในฝากฝั่งเอเชียนะล่าสุดนี้ทางรัฐสภาฟิลิปปินส์เหมือนกำลังพิจารณาให้การฝึกทหารเป็นกิจกรรมบังคับสำหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยซึ่งประเด็นนี้ก็สร้างข้อถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในสังคมด้วยและผู้สื่อข่าววิวเอเดฟกรุนบอมมีรายงานเรื่องนี้แล้วก็คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟัง
ครับคุณธิการตอนนี้เนี่ยที่ฟิลิปปินส์นะฮะจำนวนนักศึกษาที่เป็นอาสาสมัครก็ที่เป็นอาสาสมัครที่เรียนรอดอนะเวอร์ชันก็คือฝึกทหารนะอบรมวิชาทหารก็มีมากอยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทางรัฐสภาของประเทศเนี่ยกำลังจะพิจารณาให้กิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมบังคับทั้งชายและหญิงสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับประเด็นนี้ได้สร้างข้อถกเถียงอย่างกว้างขวางในสังคมนะครับแล้วก็ความแตกต่างทางความคิดเห็นนั้นก็ถูกสะท้อนในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งเช่นกันนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับรูธฮันนารับาโนสนะครับจากมหาวิทยาลัย PL มากล่าวว่าเธอนั้นเห็นด้วยกับการบังคับใช้ให้มีการฝึกทหารในฟิลิปปินส์ครับ
Yes I do agree in a mandatory ROTC to be implemented in this
แต่ว่าอีกคนหนึ่งนะครับรอเรนคาสทริเลียนมาจากมหาวิทยาลัย The University of the Philippines นะครับบอกกับ VOA ว่าเธอนั้นไม่เห็นด้วยนะบอกว่าสิ่งสำคัญสำหรับนักศึกษาก็คือทางเลือกต่างๆที่พวกเขาควรจะมีครับ
I do not support this because I believe that the student's choice is highly important
จะเห็นว่าเป็นเสียงของนักศึกษาหญิงทั้งคู่นะครับและในฟิลิปปินส์นะครับก่อนที่ทุกคนจะจบปริญญาตรีเนี่ยนักศึกษาจะมีทางเลือกนะครับว่าให้ฝึกทหารสัปดาห์ละครั้งหรือไม่ก็ทำงานอาสาสมัครเป็นครูสอนหนังสือเด็กในถิ่นทุรกันดารนะครับด้านไอราซันโตสจากมหาวิทยาลัย University of the Philippines กล่าวว่านักศึกษาแต่ละคนนั้นมีทักษะที่แตกต่างกันและทำประโยชน์ให้กับประเทศในทางของตนเองได้โดยไม่จำเป็นต้องฝึกทหารทุกคนครับ
Because I think we have different skills that we can contribute to our nation other than our
ครับกฎหมายที่กำลังเป็นหัวข้ออภิปรายในสภาฟิลิปปินส์นั้นต้องการให้มีการฝึกทหารเป็นกิจกรรมบังคับแต่ว่าใช้เวลาเพียงบางส่วนของสัปดาห์เท่านั้นคุณธิการผู้ที่ผ่านการฝึกนั้นอาจจะถูกเรียกมาปฏิบัติภารกิจในยามสงครามหรือมาช่วยบรรเทาสาธารณภัยได้นะครับรุธฮันนาบอกนะครับว่า การฝึกนั้นจะช่วยประชาชนได้หลายสถานการณ์เช่นเหตุการณ์ภัยพิบัติจากไต้ฝุ่นเป็นต้นครับ
This will help us in different circumstances like typhoon the things that we are needing in those situation
ครับผู้สื่อข่าว VOA ก็พยายามอยากจะรู้นะว่าโครงการที่จะทำให้การฝึกวิชาทหารเนี่ยเป็นวิชาบังคับเนี่ยต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ติดต่อไปยังฝ่ายกลาโหมของฟิลิปปินส์แต่ว่ายังไม่ได้รับความเห็นในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานถึงการว่าหากกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้นั้นก็น่าจะเกิดค่าใช้จ่ายรวม 1,000 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 30,000 ล้านบาทในระยะเวลา4ปีนะครับขณะเดียวกันผู้ที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าเงินดังกล่าวนั้นควรจะไปใช้กับโครงการอื่นๆครับเช่นคาริซาโอดราแห่ง University of the Philippines บอกนะครับว่าเราต้องการให้ห้องเรียนของเรานั้นมีหนังสือเราต้องการเงินทุนสำหรับครูและเราต้องการสวัสดิการสำหรับนักศึกษาโดยรวมรวมทั้งดูแลพื้นฐานสำหรับเราสิ่งเหล่านี้นั้นไม่ได้ถูกส่งผ่านมาจากการฝึกทหารครับ
You want classrooms, you want books, you want more fundings for teachers, you want more student welfare and
ครับนั่นก็เป็นเสียงสะท้อนจากนักศึกษามหาวิทยาลัยในฟิลิปปินส์จากร่างกฎหมายที่กำลังดีเบตกันอยู่ในสภาตอนนี้ครับ
ถือเป็นประเด็นร้อนในฟิลิปปินส์เหมือนกันนะคะเพราะว่ากระทบกับคนที่ถือว่าเป็นอนาคตของประเทศชาติด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการบรรจุหลักสูตรดังกล่าวเข้าไปในฟิลิปปินส์ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวกันต่อใกล้บ้านเราทางผู้นำชุมชนในรัฐยะไข่ของเมียนมาได้เปิดเผยกับ AFP นะคะว่ายอดผู้เสียชีวิตจากพายุไซโคลนโบคาเพิ่มเป็น41คนแล้วในวันอังคารค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่และประชาชนก็พยายามตรวจสอบและซ่อมแซมความเสียหายจากพายุไซโคลนลูกใหญ่ที่สุดในรอบ10ปีนะคะผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ประสบภัยนะคะบอกว่าผู้เสียชีวิตอย่างน้อย41คนอยู่ที่ในหมู่บ้านบูมาและหมู่บ้านของดกคานะคะซึ่งเป็นชุมชนของชาวมุสลิมโรฮิงญาผู้นำชุมชนบอกว่ายังมีผู้สูญหายอีกกว่าหลายร้อยคนนะคะโดยชาวบ้านจำนวนมากถูกคลื่นสูงซัดหายไปขณะที่กำลังเกิดพายุลูกใหญ่โดยไซโคลนลูกนี้นะคะเข้าชายฝั่งรัฐยะไข่ทางตะวันตกของเมียนมาเมื่อวันอาทิตย์ความเร็วลม195กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทำให้เกิดฝนตกหนักลมแรงและคลื่นสูงและถือเป็นไซโคลนลูกใหญ่ที่สุดในรอบมากกว่า10ปีนะคะแล้วก็สร้างความเสียหายอย่างมากในพื้นที่ขณะที่เป็นการซ้ำเติมกลุ่มชาติพันธุ์ที่เปราะบางที่สุดในเมียนมานะคะหลังจากเมื่อไม่กี่ปีก่อนชาวมุสลิมโรฮิงญาถูกปราบปรามอย่างหนักจากกองทัพเมียนมาทำให้ชาวโรฮิงญาหลายแสนคนต้องอพยพไปยังบังกลาเทศนะคะตอนนี้ทางชาวบ้านในหมู่บ้านบูมาก็เปิดเผยกับ AFP นะคะว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีความช่วยเหลือมาถึงเลยหลายคนไม่ได้กินอะไรมานาน2วันแล้วข้าวของและทรัพย์สินต่างๆก็ถูกทำลายไปพร้อมกับพายุลูกนี้ด้วยค่ะ
ค
ุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ Voice of America VOA Washington มาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะคะแดงทั้งกระดานเลยค่ะดาวโจนส์ลบ336จุดที่ 33,012 จุด Nasdaq ลบ22จุดที่ 12,343 จุด S&P ลบ26จุดที่ 4,110 จุดราคาทองคำลบ 1.46% ที่ $1,993 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ค่ะเรียกว่ามีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะสวิงอย่างรุนแรงเลยนะคะสำหรับราคาทองคำแต่ที่เป็นประเด็นกันในกรุงวอชิงตันเลยนะคะมีการเททริปกระทันหันใช่ไหมคุณรัตพล
คิดว่าตลาดค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบนะจากข่าวนี้นะครับซึ่งก็คือว่าเราคุยกันมานานแล้วถึงเรื่องเพดานหนี้สหรัฐนะที่เจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังเนี่ยบอกว่าถ้าคุณไม่ยกเพดานหนี้นะให้มีการกู้เงินเพิ่มเพื่อที่จะมีเงินใช้จ่ายมาในการบริหารประเทศเนี่ยรัฐบาลอเมริกันเนี่ยจะถึงภาวะที่จ่ายชำระหนี้ไม่ได
้
ณวันที่1มิถุนายนพูดง่ายๆว่าอีกราว2สัปดาห์เท่านั้นนะประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งมีแผนที่จะเดินทางไปเยือนออสเตรเลียแล้วก็ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกตั้งใจจะไปทริปยาวกว่านี้นะครับแต่ปรากฏว่าต้องลดจำนวนประเทศลงนะแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยไปเพียงแค่ญี่ปุ่นประเทศเดียวนะครับสื่อรายงานนะครับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐนั้นยกเลิกแผนเยือนออสเตรเลียในช่วงครึ่งหลังของการเดินทางเยือนหลายประเทศ ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่จะเกิดขึ้นในหลายในปลายสัปดาห์นี้นะครับเนื่องจากต้องการที่จะหารือเรื่องเพดานหนี้ที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยต้องการที่จะอยู่ในกรุงวอชิงตันเพื่อเจรจากับฝ่ายนิติบัญญัติในเรื่องนี้นะครับรอยเตอร์สอ้างการเปิดเผยข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ระบุว่าไบเดนมีกำหนดที่จะเข้าประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ที่ญี่ปุ่นเป็นเวลา3วันซึ่งเริ่มต้นวันศุกร์นี้ก่อนที่จะกลับสหรัฐในวันอาทิตย์ทันทีคุณนิติการ
ค่ะ
ตามกำหนดเดิมนั้นประธานาธิบดีสหรัฐนั้นจะแวะปาปัวนิวกินีซึ่งจะกลายเป็นทริปแห่งประวัติศาสตร์ถ้าไปนะครับแต่ว่าจะแวะเพียงชุดสั้นๆก่อนและต่อจากนั้นเนี่ยก็จะเดินทางไปที่ออสเตรเลียเพื่อเข้าประชุมจตุภาคีหรือว่าควอดนะครับเข้าร่วมกับออสเตรเลียญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียนะจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนั้นกล่าวกับผู้สื่อข่าวในเช้าวันอังคารว่าจะพิจารณาการเยือนออสเตรเลียอีกครั้งหนึ่งก่อนแต่ในที่สุดแล้วนั้นก็ยกเลิกทริปไปออสเตรเลียในที่สุดนะครับกระทรวงการคลังสหรัฐประเมินนะครับว่ารัฐบาลอเมริกันนั้นจะเริ่มผิดชำระหนี้บางส่วนอย่างเร็วที่สุดคือ1มิถุนายนนี้หากสภาคองเกรสไม่ขยายเพดานหนี้ภาครัฐทันเวลาครับ
ค่ะก็ยังเป็นประเด็นในประเทศที่น่ากังวลอยู่นะคะสำหรับเรื่องของเพดานหนี้สหรัฐนะคะไปกันที่ฝั่งยุโรปกันบ้างตำรวจสเปนเปิดเผยการบุกทลายและจับกุมแหล่งผลิตโคเคนขนาดใหญ่ที่บ้านแห่งหนึ่งในกาลิเซียทางตะวันตกเฉียงเหนือของสเปนนะคะก็ถือเป็นการจับกุมแหล่งผลิตโคเคนครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปแต่ว่าความน่าสนใจคือการขยายผลต่อว่านี่คือวิธีการใหม่ที่ขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดนำมาใช้นะคุณรัตพลโดยตำรวจเนี่ยบอกว่ามีการรวบตัวผู้ต้องหา18คนที่ร่วมกันผลิตโคเคนที่บ้านหลังหนึ่งในเหตุห่างไกลผู้คนนะคะแล้วก็พบอุปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยที่บอกว่าสามารถใช้ผลิตโคเคนได้ราว200กิโลกรัมต่อวันซึ่งเป็นมูลค่าในตลาดมืดคือ5ล้าน4แสนดอลลาร์เลยทีเดียวแต่ว่าบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุโคเคนไปเนี่ยน้ำหนัก150กิโลกรัมอยู่ในหีบห่อสีน้ำตาลที่มีโลโก้ซูเปอร์แมนอยู่ด้านหน้าเพื่อให้ดูเหมือนกับว่าถูกส่งมาจากโคลัมเบียทั้งที่ความจริงคือถูกผลิตในสเปนนั่นเองทางตำรวจและนักวิเคราะห์ด้านอาชญากรรมก็บอกว่านี่เป็นการเปิดโปงจับกุมแหล่งผลิตโคเคนขนาดใหญ่แต่ถ้ามองลึกออกไปคือนี่คือเส้นทางใหม่ที่อาชญากรนำมาใช้นะคะคือแทนที่จะผลิตในป่าลึกในอเมริกาใต้และลักลอบขนส่งไปยังยุโรปเหมือนในอดีตแต่กลับมาผลิตใกล้กับแหล่งขายสินค้าเพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งและลดความเสี่ยงและทางตำรวจเนี่ยบอกว่าจะต้องขยายผลต่อไปเพราะว่ายังเชื่อนะคะว่ายังมีแหล่งผลิตยาเสพติดอีกหลายแห่งในยุโรปนอกจากนี้ยังไปพบโคเคนน้ำหนัก 1.3 ตันซึ่งใช้ผลิตผงโคเคนบริสุทธิ์ซุกซ่อนอยู่ในเครื่องบดหินอีกด้วยก็ยังคงประเด็นเป็นประเด็นที่น่าวิตกกังวล นะคะโดยผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเพิ่มมาตรการที่ทำให้อาชญากรเข้าถึงวัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดเหล่านี้ได้ยากขึ้นนะคะย้อนกลับไปข้อมูลของสหประชาชาติสักนิดหนึ่งคุณรัตพลเมื่อปี2021เนี่ยประเมินนะคะว่ามีการผลิตโคเคนบริสุทธิ์ทั่วโลกอยู่ราว 2,000 ตันมูลค่ารวม 5,400 ล้านดอลลาร์นะคะแต่อย่างไรก็ตามจำนวนและมูลค่าการผลิตที่แท้จริงเนี่ยยังถือว่ายากจะพิสูจน์ได้อยู่นะคะคุณรัตพล
เอาละมาสู่ข่าวเทคโนโลยีกันบ้างไหมคุณธิการบริษัท Alphabet นะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google นั้นเตรียมลบบัญชีที่ไม่ใช้งานเกิน2ปีเริ่มต้นธันวาคมนี้นะครับหวังที่จะป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้รวมถึงการแฮ็กเข้าระบบด้วยนะครับ Alphabet นั้นระบุในวันอังคารว่าหากบัญชี Google ไม่ได้ใช้งานหรือว่าลงชื่อเข้าใช้อย่างน้อย2ปีทางบริษัทก็จะลบบัญชีเหล่านี้และเนื้อหาในGoogle Workspace ซึ่งรวมถึง Gmail, Docs, Drive, Meet และ Calendar รวมทั้งบัญชี YouTube และ Google Photos ด้วยนะครับ
ค่ะ
เริ่มต้นตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไป Google นั้นจะเริ่มส่งการแจ้งเตือนไปยังบัญชีต่างๆที่เข้าข่ายและเก็บข้อมูลอีเมลจากบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวระยะหนึ่งก่อนที่จะลบทิ้งอย่างถาวรนะครับทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวนั้นจะมีผลกับบัญชีส่วนตัวเท่านั้นไม่มีผลกับบัญชีขององค์กรและสถาบันการศึกษาต่างๆเมื่อปีค.ศ.2020นะครับ Google นั้นเคยมีแผนที่จะถอดเนื้อหาที่จัดเก็บในบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานแต่ว่า ไม่ได้มีแผนที่จะลบบัญชีออกไปแต่อย่างใดเมื่อครั้งนั้นครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะทุกท่านสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ voathai.com นะคะนอกจากนี้ติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter และ YouTube นะคะนอกจากนี้เรายังมี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะผลพวงจากการล็อกดาวน์ในช่วงการระบาดของโควิด-19 นี่หนักหน่วงนะคุณรัฐพลเพราะว่าตอนนี้ทำให้น้ำหนักตัวของเหล่าทหารอเมริกันพุ่งสูงขึ้นและผลการศึกษาล่าสุดนี่นะคะบ่งชี้ว่า 25% ของกำลังพลอเมริกันกำลังเผชิญกับภาวะโรคอ้วนแล้วด้วยค่ะซึ่งคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลย์ชัยมีรายงานจาก AP เกี่ยวกับสถานการณ์นี้มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับสิบโทดานิเอลมูริโลจากกองทัพบกสหรัฐวัย27ปีเปิดเผยกับสำนักข่าว AP ว่าในช่วงการระบาดของโควิด-19 น้ำหนักของเขาเพิ่มขึ้นถึง14กิโลกรัมและตอนนี้เขาต้องการกลับมามีหุ่นที่ดีอีกครั้งสิบโทคนนี้ไม่ใช่ทหารเพียงนายเดียวที่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นการวิจัยครั้งใหม่พบว่าโรคอ้วนในกองทัพสหรัฐเนื่องจากช่วงการระบาดใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นเฉพาะในกองทัพบกทหารประจำการจำนวนเกือบ 10,000 นายถูกพบว่าเป็นโรคอ้วนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ปี2019ถึงเดือนมิถุนายนปี2021ทำให้กล่าวได้ว่าเกือบ1ใน4ของกำลังพลที่อยู่ในการศึกษานี้กำลังอยู่ในภาวะโรคอ้วนการเพิ่มขึ้นนี้ยังพบได้ในกองทัพเรือสหรัฐและนาวิกโยธินอีกด้วยเทรซี่เปเลสโคมูสผู้อำนวยการศูนย์วิจัยบริการสุขภาพแห่ง Uniformed Services University ในเมืองเบเทสดารัฐแมริแลนด์ซึ่งเป็นหัวหน้าการวิจัยนี้ชี้ว่ากองทัพบกและหน่วยงานอื่นๆจำเป็นที่จะต้องมุ่งเน้นหาวิธีที่จะทำให้กำลังพลกลับมามีสมรรถภาพของร่างกายที่สมบูรณ์การวิจัยของรัฐบาลกลางสหรัฐแสดงให้เห็นว่าทหารที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนมีแนวโน้มที่จะได้รับบาดเจ็บอีกทั้งร่างกายยังไม่แข็งแรงพอสำหรับกิจกรรมที่ต้องใช้ความแข็งแกร่งด้านกายภาพรายงานยังระบุว่าเนื่องจากปัญหาของกำลังพลที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นในแต่ละปีทำให้กองทัพสูญเสียวันทำงานมากกว่า 650,000 วันและยังมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนมูลค่ามากกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์ต่อปีสำหรับพลทหารที่ยังปฏิบัติหน้าที่อดีตทหารรวมถึงครอบครัวของพวกเขาในปีงบประมาณของปี2021กองทัพบกรับสมัครกำลังพลได้ต่ำกว่าเป้าหมายเป็นครั้งแรกโดยรับสมัครต่ำกว่าเป้าไปถึง 15,000 นายหรือคิดเป็น1ใน4จากเป้าหมายเหตุผลเนื่องมาจาก3ใน4ของชาวอเมริกันอายุ 17-24 ปีมีคุณสมบัติไม่เข้าข่ายที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพได้ซึ่งหนึ่งในนั้นคือปัญหาน้ำหนักที่เกินกว่ามาตรฐานตามรายงานชี้ว่าปัญหาดังกล่าวเป็นสาเหตุใหญ่ที่สุดที่ทำให้1ใน10ของผู้สมัครที่มีโอกาสสมัครเข้ามาเป็นทหารไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนักวิจัยพบว่าในข้อมูลของทหารราว 200,000 นายเกือบ 27% ของทหารกลุ่มที่มีสุขภาพดีกลับถูกประเมินว่ามีน้ำหนักเกินหลังการเกิดโรคระบาดขณะที่เกือบ 16% ของผู้ที่เคยมีน้ำหนักเกินถูกจัดว่าเป็นโรคอ้วนและทหารที่ถูกระบุว่าเป็นโรคอ้วนประมาณ 18% ในช่วงก่อนเกิดโรคระบาดสัดส่วนดังกล่าวเติบโตขึ้นไปเป็น 23% ภายในปี2021โคมูสกล่าวว่าการวิจัยมุ่งเน้นไปที่กองทัพบกแต่ก็พบว่ากองทัพอื่นๆก็มีตัวเลขที่สูงขึ้นเช่นกันสอดคล้องกับรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC ที่เคยเตือนไว้ว่าในปี2020เกือบ1ใน5ของทหารจะถูกจัดว่าเป็นโรคอ้วนดร.เอมี่ร็อดเบิร์กผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนและเป็นผู้ดูแลโปรแกรมลดน้ำหนักชี้ว่าโรคอ้วนเป็นโรคเรื้อรังไม่ใช่แค่กำลังใจเท่านั้นแต่กุญแจสำคัญคือต้องได้รับการดูแลอย่างรอบด้านร็อดเบิร์กกล่าวนะครับว่ายาลดความอ้วนที่มีประสิทธิภาพกลุ่มใหม่ซึ่งรวมถึงเซมากรูไทที่มีชื่อทางการตลาดว่าวีโกวีอาจเป็นตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพสำหรับแผนสุขภาพไตรแขกของกระทรวงกลาโหมยาวีโกวีจากบริษัทยาโนโวนอร์ดิกส์ได้รับการอนุมัติตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2021แต่มีนายทหารที่ได้รับการจ่ายยาดังกล่าวเพียงแค่174รายเท่านั้นผมคมสันต์ศรีธนวิบูลย์ชัยVOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์ค่ะนี่สะท้อนเลยนะว่าเรื่องของ pandemic wave เนี่ยมันเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนกันไปแทบจะทุกคนเลยนะ
ทุกอาชีพนะครับ
ใช่
แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้นึกถึงนะครับว่าคนที่สามารถที่จะรักษาวินัยต่างๆออกกำลังกายนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยก็สามารถที่จะ รักษารูปลักษณ์นะไม่ต่างไปจากช่วงก่อนแพนดามิกมากซึ่งมีคนหนึ่งเพิ่งลงปกนิตยสารสปอร์ตอิลลัสเตรเตอร์
นี่คุณจะพูดถึงคนเดียวกันกับดิฉันหรือเปล่าคือมาธาสจวตหลายคนอาจจะนึกถึงเธอในแง่ของการเป็นพิธีกรรายการทำอาหารหรือว่างานฝีมือต่างๆซึ่งก็โด่งดังแล้วก็ขายผลิตภัณฑ์กันไปทั่วคุ้งทั่วแควในอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกนะคะ
มีอาณาจักรเป็นของตัวเองธุรกิจของมาธาสจวตแต่ว่า
ใช่
ที่เป็นข่าวใหญ่เพราะว่านิตยสาร Sport Illustrated เนี่ยจะเป็นนิตยสารที่จะเอานางแบบนักกีฬายิ่งท่านในยุคก่อนที่เป็นยุค60 70เนี่ยก็คือเอาพวกคนที่หุ่นดีเป็นนักว่ายน้ำอย่างนี้มาลงปกมาท่าสวดอายุ81ปีนะก็เลยเป็นที่ฮือฮาว่าครั้งนี้เนี่ยเธอลงปกนิตยสารนี้
ใช่แล้วคือเธอไม่ได้มาคนเดียวนะนอกจากจะอวดเรือนร่างในวัย81กรัตแล้วเนี่ยก็ยังพาดาราดังอย่างเมแกนฟ็อกซ์ก็มาอวดหุ่นแซบด้วยนะคะแล้วก็มีคิมเพทรัสนะคะเป็นผู้หญิงข้ามเพศนะคะซึ่งเป็นนักร้องนะคะเป็นศิลปินก็มาขึ้นปกในนิตยสาร Sport Illustrated ด้วยเช่นกันแต่ว่าโอ้โหที่ต้องจับตากันเลยคือไม่ใช่เมแกนฟ็อกซ์สิ่งเดียวไงคือแบบมาธาสจวตก็คือหุ่นแซบจริงๆหลายคนอาจจะเห็นคือปกหลักนี่ใส่เสื้อสีสันนี่โชว์สเตทเมนต์กันเต็มที่เลยเหมือนกันนะคุณรัตพล
ดูไม่ออกเลยว่าอายุ81
โอ้แล้วก็คือมีหลายรูปที่เรารู้สึกว่าว้าวนี่คือความเป็นมืออาชีพจริงๆนะเพราะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังในเธอก็คือเคยประกอบอาชีพเป็นนางแบบมาก่อนในสมัยสาวๆนะนี่ก็ถือว่าเป็นโค้ดคำที่เราพอจะบอกได้ตรงๆเลยว่า81เนี่ยคือ new 18คือ18หยกหยกทีเดียวนะคุณรัตพล
เล่นเลขกลับได
้อันนี้คุณไม่ได้พูดถึงสลากอะไรใช่ไหม และที่จบไปนะคะก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิติการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Voice of America Washington
สวัสดีครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับ
โอ้ดิฉันก็ตามดูภาพน่าสนใจมากคนวัย81นี่ถ้าดูแลสุขภาพไม่ดีอาจจะต้องใช้ไม้เท้าแล้วหรืออาจจะเดินไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่านี่สามารถแสดงออกถึงรูปลักษณ์ที่สวยงามแข็งแรงแล้วก็ยังกระปี้กระเป๋าสุขภาพจิตสุขภาพกายดีแบบนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะไม่ว่าจะคนวัยใดอาชีพใดหรือช่วงเวลาใดอย่างที่คุณรัตพลบอกถ้ามีวินัยนะมันก็ยังมีโอกาสที่จะรักษารูปลักษณ์ให้สมส่วนอยู่ได้แล้วก็สุขภาพดีอยู่ได้ถูกไหมคะคุณรัตพลเองก็เป็นหนึ่งในนั้นไหมคะคุณนิติการ
ถามกลับมาอย่างนี้แต่คุณรัตพลเป็นคนที่รักษาสุขภาพมาจะมีการออกกำลังกายเป็นประจำไปว่ายน้ำ
พูดถึงมาท่าจวดดีกว่า
ขอข้ามเลยทันที
คือข้อคิดของมาธาสจวตที่ผมเห็นเวลาแม้แต่เธอจัดรายการนะ
ใช่
ผมคิดว่ามาธาสจวตเนี่ยเป็นคนที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่จะต้องเอาให้สุดถ้าสมมุติว่าทำอาหารรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยต้องเป๊ะมากนะ
ใช
่แต่ว่าแม้แต่เราดูมาธาสจวตจัดรายการทำอาหารเรายังรู้เลยว่าเขาเป็นคนใส่รายละเอียดเอาให้ถึงจุดสุดๆที่ทำได้
ใช่เราก็เลยรู้สึกว่ามันก็เรื่องความมีวินัยและความละเอียดของเขาเนี่ยก็เลยนำไปสู่เรื่องของความอินเชฟได้ในวัย81กะรัตเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะตามได้สักครึ่งนึงเราก็ไม่รู้ว่าเอาหลักๆ ก่อนจะไปถึง81ไหมก่อนตอนนี
้ น่าสนใจเป็นคำถามที่ดีมากนะคะไปถึงไหมก่อนแล้วจะไปถึงด้วยสภาพอย่างไร คุณภาพชีวิตดีไหมนะคะอาจจะไม่ต้องเพรียวลมสมส่วนเหมือนนางแบบหรือใครต่อใครแต่ขอให้สุขภาพดีแล้วมีความสุขก็น่าจะเพียงพอนะคะเพราะว่าถ้าสุขภาพดีแต่จิตใจเคร่งเครียดแต่มันก็คงไม่ดีถ้าเครียดนะคะหรือเพรียวลมสมส่วนแต่เครียดแล้วก็มีโรครุมเร้าด้วยเนี่ยมันก็คงไม่ค่อยเหมาะมีความสุขและสุขภาพดีด้วยทั้งสองอย่างก็น่าจะมีเวลาใช้เงินที่เก็บมา ใช่ไหมคุณนิติการคุณรัตพล
โอ้อันนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าหลายคนจะพูดกลับไปกลับมากันว่าเออเราจะตายก่อนมีเงินทันใช้หรือว่าเงินจะหมดก่อนเรายังมีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรียกว่าเราก็อยากจะเป็นโค้ชที่ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะนำสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยไปใช้เงินที่เราเก็บสะสมมาในช่วงวัยรุ่นนะคะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเน
า
ะ
แต่จริงๆเราพูดถึงมาธาสจวตที่เหมือนเป็นไอคอนทั้งวงการธุรกิจวงการทำอาหารรายการโทรทัศน์ต่างๆแต่ว่า จริงๆแล้วการที่คนที่กระฉับกระเฉงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็สามารถที่จะหากิจกรรมทำอะไรโดยที่คุณไปสวนสาธารณะต่างๆในอเมริกาแล้วก็เห็นคนที่มีอายุเคลื่อนไหวผมไม่นานนี้ผมยังเห็นคนที่เป็นรุ่นใหญ่อ่ะยังเล่นโย